Førstegangskøbere af en ejerbolig skal kunne få et skattefradrag gennem en opsparing, som er øremærket til boligkøb. Sådan lyder et nyt udspil fra Venstres formand Jakob Ellemann Jensen og resten af partiet. Det skriver Berlingske, og det er så noget, som Venstre kommer til at præsentere, det her boligudspil, på et pressemøde i dag kl. 10.30. Vi ville gerne have talt med Jakob Ellemann her i Radio 4 morgen. Han ønsker ikke at udtale sig, før han fremlægger planen, lyder det fra Venstres pressetjeneste. Men i stedet så tager vi simpelthen fat i Christian Rabjerg Madsen, fordi han vil gerne udtale sig. Han er indenrigs- og boligminister for Socialdemokratiet. Så når man ikke kan få hovedkilden, så kan man tage dem, der står i opposition, som i det her tilfælde er regeringen. Så det bliver om 13 minutter, vi taler med Christian Rabjerg Madsen.
Michael, han vil også gerne udtale sig i den her sag. Han er en af vores lyttere her i Radio 4 Morgen. Han skriver, det er godt, hvis førstegangskøbere får fradrag for husopsparing. Så holder presset på husene, og priserne falder ikke. Os, der er friværdiindehavere, risikerer så ikke den så let. Det er til glæde for alle, det med fradraget, skriver han ind på 1424.
Tak for din sms, Michael. Vi kan jo tage det med videre til Christian Rabjerg Madsen.
Vi runder også historien med Niels Thulesen Dahl. Han er nemlig politisk analytiker for Jyllandsposten, og han mener altså, at det her boligudspil, som er landet nu fra venstre side, det kommer for sent. Vi spørger, hvorfor det lander for sent, det her udspil. Inden alt det, så skal det handle om skak. Over det meste af verden, der bliver russiske sportsudøvere, politikere og diplomater udelukket og fjernet fra deres poster. Men i ledelsen i det internationale skakforbund, der er det altså ikke tilfældet. I går der var der nemlig valg til formandsposten i skakforbundet. Og her vandt russeren, som var Arkadi Dvorkovic. Og det var med hele 157 ud af 179 stemmer. Russeren var i formand i forvejen og var fra 2008 til 2012 Vladimir Putins assistent. Og indtil hans overtagelse af skakformandskabet, så var han vicepremierminister. Den her sag, den skal vi runde med Peter Heine Nielsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er træner for den norske skakstjerne Magnus Carlsen, og du stillede op som vicepræsident for modkandidaten i det her valg. Det var den ukrainske Andriy Baryshpolets. Men det endte jo med at være russeren, der vandt i det her opgør. Hvad er det, der ærger dig ved, at Arkadi Dvorkovic han fortsætter som formand i skakforbundet?
Jamen, altså som du siger, så hele verden tager afstand fra russiske ledere i skakforbund, men vi synes, Arkadi Dvorkovic er, som du nævner, mere end det. Han er vældig tæt knyttet til Kreml. Altså, kort før han blev valgt til formand for skakforbundet, var han hovedarrangør for VM i fodbold, for eksempel, som du nævner. Så har han både været Putins assistent og været Medvedevs vice statsminister under hans periode. Og det er oplagt, han har vældig tætte bånd til Kreml. De prøver på at nedtone det, siger, at de ikke eksisterer længere, men det fremlagde vi en masse eksempler på. Og for eksempel kort efter valget var overstået, så Putins talsmand Peskov var ude og sige, at det var en ekstremt glædelig nyhed i russiske medier og sådan. Så altså for os var det væsentligt at markere, at vi er nogen i skakverden, som synes, at det er absolut forkert under de nuværende omstændigheder at have ikke blot en russisk leder, men at have en leder med så tætte bånd til Kreml, som var en del af den russiske regering i 2014, da invasionen af Ukraine startede, og som har personlige og arbejdsmæssige bånd til de absolutte topfigurer i Ruslands ledelse og Ruslands erhvervsliv osv. Og at det ønsker vi at markere klart, at det synes vi er fuldstændig uacceptabelt af moralske grunde.
Men der var jo et ret overvældende flertal for, at det faktisk blev russeren, der vandt formandskabet i skakforbundet. Ud af de 179 medlemmer, så var der 157, som gerne ville have russeren som præsident i det her, i forbundet, altså i skakforbundet. Hvad synes du, det siger om skakforbundet, at der var så mange, der pegede på ham?
Jamen, altså, det er jeg jo enormt ked af. Det er jo også derfor, vi stillede op. Der er ingen tvivl om, at Arkadi Dvorkovic har været en ekstremt populær præsident. Skakforbundet var i en endnu dårligere situation, før han kom til. Han bragte en masse penge ind i systemet. Russiske jernbaner, Gazprom, Rosatom, Norilsk Nickel, Fossagro. En masse store russiske firmaer, som grundlæggende er statsejet. boostede i høj grad vores økonomi. En masse af store skakarrangementer blev afviklet i Rusland. Nu snakker vi sammen, mens jeg sidder i Chennai i Indien. Men ideen var indtil 24. februar, at det her skak-OL og den her FIDE-valg skulle have været i Moskva i stedet for. Så altså, vi synes, at det kommer for høj en pris, men altså, der er jo mange, der er glade for det. De kan se, at arrangementerne er gode. De kan se, at pengene er bedre, end vi plejer. Og hvad hedder det? De illustrerer jo netop, at for Rusland er det her enormt vigtigt. Det er enormt vigtigt for dem at have toppost i internationalt skakforbund, eller i et internationalt sportsforbund, og det er vigtigt for, at det er skak, fordi skak har stor prestige i, hvad hedder det, i Rusland. Altså, Putin er kommet med officielle hilsner og besøgt arrangementer også, og havde skak-OL været i Moskva, er der ingen tvivl om, at Putin og andre topledere ville komme og sole sig i, at jamen, de kan stadigvæk have verdensomspændende arrangementer og lederskaber. Og det synes vi er forkert, og det er da klart, at vi er enormt skuffet over, at en så stor del af ledelsen i skakverden synes, at det er acceptabelt. Jeg tror, når vi kommer ud over dem, der ikke har magt, snakker om almindelige spillere eller endda topspillere, så er synspunktet noget anderledes. Men der er ingen tvivl om, at desværre, at både Dvorkovic og Rusland i sig selv er ganske populære i skakverdenen. Det kan vi ikke løbe fra.
Men hvis han er så populær i skakverdenen, så berettiger det vel også, at han sidder som formand for Skakforbundet, selvom han har de her forbindelser til Putin?
Det er jeg jo så uenig i, fordi at jeg synes jo også, at der er andet end skak i verden, og at populariteten kommer netop fordi, at den russiske stat er villig til at putte så mange midler i det. Altså det er jo det, vi kalder sportswashing, at de putter millioner af kroner i skak, og på den måde så får de en propagandaplatform og sådan. Så det synes vi er forkert. Men altså det vil jo selvfølgelig... Det kan man selvfølgelig have forskellige holdninger til, men det er vel den opfattelse, vi har i Vesten, at jamen, de skal ikke have lov til at købe sig til propaganda, de skal ikke have lov til at vise, at vi kan håndtere verdenssituationer, vi kan alle være gode venner, når de samtidig har et så absurd, brutalt overfald, som de har i Ukraine. Så synes jeg ikke, det skal være, men det er jo det valg, som skakverden har taget, og det er vi jo så trods alt heldigvis nogen, der er uenige i, efter min opfattelse.
Inden der skulle stemmes, der lød det fra den ukrainske Barish Polet ifølge nyhedsbureauet AFP. Du og Cardi, altså henvist til russeren, som vandt det her formandsvalg, er ansvarlig for, hvad der sker i Ukraine lige nu. Du er ansvarlig for at have opbygget den russiske regering og Ruslands krigsmaskine. Har vi råd til det i skakverdenen, bliver der spurgt her fra den ukrainske side. Hvordan forholder du dig til det her spørgsmål, Peter Heine Nielsen? Er der råd til i skakverdenen at have en russer med tætte bånd til Putin som præsident?
Det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg synes, at det er en kortsigtet strategi, og det er også vigtigt, at altså, Arkady Dvorkovic har været formand i 10 år for Skolkovo Universitetet. De blev sanktioneret af USA for en uge siden, fordi de har netop de 10 år, hvor han var der, taget et bånd til den russiske våbenindustri. Så nej, det synes jeg ikke. Det er, hvad hedder det, kortsigtet. Arkady Dvorkovic er på en liste over folk, der snart kan komme på sanktioner. Det vil være absurd pinligt for skakverden, hvis en nyvalgt præsident bliver sanktioneret. Vi skal til at have valg igen. Og altså, det vil jo eksponere os som, at vi har netop valgt en person, som er fuldstændig uacceptabel på grund af de tætte bånd. Så det synes jeg ikke, det er. Men altså, man må jo acceptere demokratiske valg, så sådan er det. Men jeg synes, det er forkert. Jeg synes, det er en kortsigtet strategi, hvor vi netop gør os afhængige af russiske statspenge og har været det, og på den måde bliver en propagandamaskine. Skak er enormt stort. Tænk på altså, Queen's Gambit Netflix-serien. Tænk på min chef, Magnus Carlsen, som jo har fået skak til at boome i Vesten. Vi burde have et meget mere globalt udsyn, men selve skakforbundet er desværre enormt russisk orienteret og har været det de sidste 27 år.
Skakforbundet udelukkede både Rusland og også Belarus, altså Hvide Rusland, fra internationale skakturneringer tilbage i marts. Nu er der så landet en afstemning i går, som betyder, en russer får formandskabet i skakforbundet. Den afstemning, tror du, den kommer til at ændre på beslutningen om udelukkelsen af Rusland og Belarus?
Det tror jeg egentlig ikke. Der kommer en afstemning i dag, eller der kommer faktisk tre afstemninger. Først om, skal man genindføre, at handicappede og børn af russere kan spille? Skal man genindføre derefter, at senior spiller? Og til sidst skal man genindføre, at de russiske landshold på eliteplan skal have lov til at spille? Jeg tror ikke, det bliver ændret, fordi at det tror jeg vil ligesom komme med et ramaskrig. Jeg tror, taktikken er, at man beholder kontrollen over forbundet, og så kan man over tid, når sanktionerne begynder og måske blive mindre stramme, hvad hedder det, gør tingene, hvad hedder det, slappere og få de russiske hold ind igen. Men altså, det russiske skakforbund har allerede sagt, at de håber, at den næste VM i match i skak, som er uden Magnus Carlsen, men med en russisk deltager, bliver afviklet i Moskva og sådan. Så altså, jeg tror, der kommer en glidebane, og jeg tror, ideen er, at skak på sigt skal være de første til at bryde sanktionerne. Det siger den russiske skakforbunds formand, som også er en russisk milliardær-oligark med tætte bånd til Kreml, at det er det, der er planen. Jeg tror ikke, at Dvorkovic vil gøre det i dag, fordi vi ser, at han har fået alt for dårligt lys. Dvorkovic er en brilliant taktik, og ikke nogen tvivl om det. Men altså, at skak, selvom du nævner, at vi har visse sanktioner, så sammenlignet med andre sportsforbund, er vi klart blandt de mildere. Så der er ikke nogen tvivl om, at skak bliver en trojansk hest, hvor vi er dem, der presser på for, at sanktionerne skal være relativt milde. Men russerne er trods alt så ikke så dumme strategiske, at jeg tror, at i dag så er der godt nok en kamp på vores kongres, hvor det russiske skakforbund vil presse på for at få fjernet sanktionerne. Det tror jeg ikke, de lykkedes med.
Peter Heine Nielsen, du skal have tak, fordi du var med her i Radio 4 Morgen hele vejen fra Indien. Altså træneren for den norske skakstjerne Magnus Carlsen. Og som retter en kritik af, at det endte med at være en russer med nogle ret tætte bånd til Vladimir Putin, som vandt formandsposten i skakforbundet. Det var med et ret stort flertal. 157 ud af 179 medlemmer stemte altså for russeren som formand.
Førstegangskøbere af en ejerbolig skal kunne få et skattefradrag gennem en opsparing, der er øremærket til boligkøb. Sådan lyder det i et nyt boligudspil fra Venstre. Det skriver Berlingske. Og det bliver præsenteret i øvrigt kl. 10.30 her til formiddag. Inden da vil Jakob Ellemann Jensen ikke udtale sig her i radioen. Men det har vi fundet en anden løsning på. Først lige lidt om det her udspil. Fradragsværdien skal være på 20%, og alle skal kunne indbetale 50.000 kroner om året i 5 år. Det vil altså sige, at man hen over 5 år kan indbetale 250.000 kroner, og så få en skattegevinst på 50.000 kroner. Og hvis man er et par på to personer, jamen så hedder beløbet jo 500.000 kroner, man indbetaler, og en skattegevinst på 100.000. Nu hvor Venstre ikke vil medvirke for at fortælle om deres forslag her i radioen, så har vi ringet op til en fra regeringen, der er i opposition til Venstre. Det er Christian Rabjerg Madsen, indenrigs- og boligminister for Socialdemokratiet. Velkommen til Radio 4 Morgen.
Tak for det.
Du siger til Berlingske, at alle dine alarmklokker bimler og bamler. Hvorfor mener du ikke, at Venstres forslag er en god idé?
Det vi ser Venstre gør i øjeblikket, det er at fremhæve i tidligere en 20 for få uger siden Margaret Thatcher og det engelske boligmarked som et godt forbillede for Danmark, og det mener jeg ikke, det er. Vi er sådan set indstillet på at diskutere med Venstre, hvordan man kan få flere private ejerboliger. Det har vi også aftalt med dem i planloven. Men det Venstre foreslår her er en ufinansieret skattelettelse, som kommer til at sætte sig i boligpriserne, som vil blive højere i de store byer, og dermed betyder, at endnu færre mennesker med almindelige indkomster kan bo i vores store byer. Og det er et særligt problem, fordi Venstre er meget ukonkrete i forhold til, hvordan man vil sikre tiltag, der betyder, at vi reelt får flere ejerboliger, hvilket er det reelt eneste tiltag, hvis man ønsker at åbne de store byer op for flere mennesker, der kan bo i ejerboliger.
Med til, synes, med det, til den historie,
det store problem her er, at
Christian Rabjerg Madsen, undskyld, jeg afbryder dig. Det er bare, når du siger, at Venstre ikke fortæller, hvordan det her forslag skal finansieres, så fortæller partiet, at det vil fremlægge det samlede 2030-plan for dansk økonomi i løbet af efteråret. Men Jakob Ellemann løfter sløret for, hvor nogle af pengene til det her boligudspil skal komme fra. Han fortæller nemlig, at Venstre inden længe vil fremlægge et forslag til en større reform af jobcentrene og den kommunale beskæftigelsesindsats. Det er bare for lige at få det med ved det her forslag. Men lad os nu være helt konkret på forslaget, Christian Rabjerg Madsen. Altså, hvorfor er det ikke en god idé, at man kan få en skattegevinst, når man indbetaler et beløb, som er øremærket til et førstegangskøb af bolig?
I forhold til finansieringen, jeg synes, det er relativt væsentligt. Altså, hvis man gerne vil fremlægge skattelettelser, så bør man også, når man er et parti som Venstre, der er relativt stort, og som gerne vil i regeringen, så bør man være i stand til at fremlægge finansiering til forslaget, hvis det skal tages rigtig alvorligt. Og det skal være mere end bare at sige, at man kommer med en plan på et senere tidspunkt.
Okay, hvis vi nu siger, at de har finansiering på plads. Ja, lad os tale om forslaget.
Ja, det er lidt svært at tage det som udgangspunkt, når de nu ikke har finansiering på plads. Men hvis vi kigger på forslaget, så det, jeg mener, der er den største udfordring med forslaget, det er, at hvis man giver en skattelettelse til udvalgte boligkøbere, men ikke er i stand til at anvise, hvordan man vil skaffe flere boliger, så vil det betyde, som også økonomer påpeger i dagens Berlingske artikel, at priserne på ejerboliger i de store byer vil stige. Og priserne på ejerboliger er i forvejen meget høje, eksempelvis i København. Og det udelukker rigtig mange mennesker med almindelige indkomster fra at bosætte sig i København. Så risikoen med det her forslag er, at priserne kommer til at stige yderligere, og vi i endnu højere grad ser nogle store danske byer, som kun er for folk med mange penge. Og det synes jeg selvfølgelig er en dårlig udvikling. Jeg synes, vi skal gå i den anden retning og gøre mere for at sikre, at folk med almindelige indkomster også har mulighed for at bosætte sig eksempelvis i København og Aarhus.
Hvad har I gjort for, at der kommer flere ejerboliger?
Det vi har gjort i regeringen, det er at fremlægge en meget betydelig plan på 10 milliarder, hvor vi primært peger på, at hvis flere skal have mulighed for at bo i store byer, så er den bedste vej til det, og den mest virksomme vej, det er at sikre, at der er nogle boliger, der bliver udbudt til en pris, der er til at betale. Og der er almene boliger et godt svar på det. Spekulationsfrie andelsboliger. Altså, det er den mest effektive vej i forhold til at sikre, at vi får en by, som også er åben for mennesker med almindelige indkomster.
Men
når det
Christian
er så sagt,
Rappiøb,
så vil vi også gerne diskutere, hvordan man får flere ejerboliger.
Ja, der er i dag 100.000 flere leje- og andelsboliger, end der er ejerboliger i Danmark. Og det er jo noget af det, man gerne vil gøre op med her. Vi ved fra den her undersøgelse, som Jacob Ellemann refererer til fra Nordea Kredit i 2019, at 70% af danskerne helst vil bo i en ejerbolig. Altså 7 ud af 10 vil helst have en ejer i stedet for en leje eller en almen. Hvad siger du til det?
At tingene bliver blandet lidt sammen her. Altså den skævhed, der nok er i de store byer, det er, hvis vi kigger på, hvad der bliver bygget, så bliver der bygget forholdsvis mange private lejeboliger og forholdsvis få private ejerboliger. Og det er det mix, man bør kigge på. Det er ikke sådan, at der i de senere år er blevet bygget ganske mange billige lejeboliger i de store byer. Der er faktisk blevet bygget rigtig få, og jeg tror, det er det, der er den store hindring for, eller det er åbenlyst det, der er den store hindring for, at flere får mulighed for at bosætte sig i de store byer, hvis man ønsker det. Nemlig, at udbuddet af boliger, der er til at betale, det skal være større, end det er i dag. Og det mener jeg ikke, Venstre giver noget svar på, eller det giver Venstre ikke noget svar på, hvordan man vil sikre.
Altså, udover et skattefradrag, som jeg har omtalt, så vil Venstre bruge 100 millioner kroner om året til at udvide antallet af ejerboliger med 122.000 over de næste 10 år. Og det skal blandt andet ske ved at give kommunerne den gulerod, at der, hvor der bliver bygget flest nye ejerboliger, og hvor sagsbehandlingstiden er kortest, kan man altså fordele de her penge. Hvorfor er det ikke en god idé? Altså, at give kommunerne et incitament til at bygge nogle flere ejerboliger, så kommer der jo flere ejerboliger.
Jamen, som sagt, så er vi meget villige til at diskutere med Venstre og også andre partier, hvordan vi kan sikre veje til, at der bliver bygget også flere ejerboliger. Det forslag her på de 100 millioner til kommunerne er et meget lille redskab, når Venstre med den anden hånd lover 122.000 nye ejerboliger. Det hænger ikke rigtig sammen, men vi vil gerne diskutere, hvordan man kan sikre flere ejerboliger i de store byer også. Bare med den tilføjelse, at hvis vi skal sikre et boligmarked, hvor flere med almindelige mennesker har mulighed for at bosætte sig i de store byer, så kan det ikke nytte noget, at vi starter med tiltag, som får priserne til at stige, og det er det, Venstre gør her.
Hvordan ved du, at 100 millioner kroner om året til sådan en pulje til de kommuner, der vælger at bygge flest nye ejerboliger, hvordan ved du, at det ikke forslår?
Altså, når vi kigger på boligpolitikken og ser et tal som 122.000 nye ejerboliger, så er det et relativt markant tal. Og der tror jeg ikke, der er nogen med indsigt i boligmarkedet, som vil gøre sig den tanke, at det er realistisk at nå med det ganske beskedne værktøj, som Venstre præsenterer her, i øvrigt heller ikke finansieret. Men når det er sagt, så synes jeg, det er fornuftigt at diskutere, og det hilser jeg velkommen, og hilser også den del af udspillet velkommen, hvordan vi kan sikre, at der i det forhold imellem private lejeboliger og private ejerboliger kan ske et skifte, sådan så vi får bygget både flere almene boliger, der er til at betale for almindelige mennesker, men også sikret, at udbuddet af ejerboliger i de store byer bliver større.
I har jo haft et stort fokus på de her almene boliger, og det er der, at der så kan være et behov for at få lavet nogle flere ejerboliger. Det er i hvert fald, hvis man skal lytte til direktøren i Boligøkonomisk Videnscenter, som er en tænketank med fokus på boligmarkedet, Kurt Liljegren, så er det en god idé, at der bliver kigget på det her behov for ejerboliger, fordi I har været meget fokuseret på i regeringen at finde lejeboliger til de svage grupper. Så du er enig i, at der er behov for flere ejerboliger. Du synes egentlig også, at det er en god idé at komme med et incitament til kommunerne om at få bygget nogle flere, men puljen skal bare være større, eller hvordan skal jeg forstå det?
Jeg tror, det er vigtigt, at vi holder tungen lige i munden. Altså, det er ikke fokuset på flere almene boliger, der er skævt. Hvis vi skal have store byer, hvor det er til at bo, også for mennesker med almindelige indkomster, så er flere almene boliger, som vi i regeringen har haft et meget stort fokus på, det er åbenlyst rigtige svar. Det er måden at sikre et udbud af betalbare boliger. Der, hvor der kan være en skævhed, det er i forholdet mellem dyre private lejeboliger og dyre private ejerboliger. Og det er der, vi gerne vil diskutere, hvordan man kan bygge flere private ejerboliger. Fordi hvis vi skal påvirke priserne, så skal vi være i stand til at sikre et udbud af private ejerboliger, som er større. Og det er det, vi gerne vil diskutere. Men det er ikke, som det bliver fremstillet her med dit spørgsmål, et spørgsmål om, at vi skal have færre almene boliger. Det skal vi bestemt ikke. Vi skal have flere almene boliger, fordi det er den mest effektive vej til at sikre, at vi også har nogle store byer, hvor mennesker med almindelige indkomster har mulighed for at bo.
Ja, men jeg tror heller ikke, pointen er, at der skal være færre almene. Der skal bare være flere ejerboliger. Og nu er problemet jo også, at førstegangskøbere har svært ved at komme ind på markedet. Så hvis vi nu spørger dig, hvad vil du gøre for, at det bliver lettere at komme ind på boligmarkedet?
Det er i hvert fald en udfordring, hvis de forslag, man har, betyder, at boligpriserne stiger.
Men hvad vil du gerne gøre?
Jamen, jeg sidder ikke her og garanterer, at jeg har løsning på, hvordan vi får 120.000 private ejerboliger. Men det, der er en mulighed, det er, at vi kigger på, hvordan de nye områder, der udstykkes, får en højere andel af private ejerboliger. Og det vil vi gerne diskutere. Jeg tror, det er den mest seriøse vej til at få et større udbud af private ejerboliger i de store byer. Men der er ikke nogen tvivl om, at det vil være en betydelig udfordring, og en udfordring, som vil kræve nogle lidt tungere løsningsforslag, end det Venstre præsenterer her.
Det sagde Christian Rabjerg Madsen, som altså er indenrigs- og boligminister for Socialdemokratiet, og gerne vil medvirke her i Radio 4 Morgen her til morgen på det udspil, der altså kommer fra Venstre. Og grunden til, at vi taler med en socialdemokrat om Venstres udspil, det er, fordi der ikke er nogen fra Venstre, der ønsker at stille op her til morgen.
Hvis folk vil eje deres bolig, må de selv betale, og ikke betalt med diverse fradrag og tilskud fra staten. Staten er også os andre, der aldrig vil have råd til egen bolig, skriver Connie fra Køge ind med ønsker om en god dag. Den gamle lektor har også en lille analyse med på vejen. Det er fantastisk dårligt spin ikke at stille op til et interview omkring et af hovedtemaerne i en nært forestående valgkamp og overlade scenen til modstanderen og en boligminister. Ret dårlig kickstart, skriver den gamle lektor på 1424. Og vi tager også en analyse af den her sag med Niels Thulesen Dahl om cirka en halv time, 20 minutter. Han er politisk analytiker på Jyllandsposten og mener altså, at det her udspil fra Venstre, det kommer for sent. Vi spørger, hvorfor det egentlig lander for sent. Noget andet, der jo også snart lander, det er flere Tesla-aktier.
Nå?
Ja. De er eftertragtet, men de er altså også ret dyre, de her Tesla-aktier. Nu ser det så ud til, at man snart kan lidt lettere få nallerne i nogle af dem, fordi de vil nemlig blive væsentligt billigere at købe, skriver både CNN og Finans ifølge BT. Tesla vil gerne have privatpersoner, at de skal have mulighed for også at investere i det her gudsbenådede elbilsfirma.
Så Venstre vil gerne have privatpersoner ind på boligmarkedet, og Tesla vil gerne have privatpersoner ind på aktiemarkedet?
Alle vil have privatpersonerne. De er enormt eftertragtede. Mm. De vil lave et aktiesplit på de her aktier, sådan så at der fra den 25. august vil være, jamen i bund og grund jo, er det tre gange så mange aktier, som der er nu. Det vil sige, man mister sådan set ikke sine aktier. Hvis du har en Tesla-aktie i dag, så får du bare tre Tesla-aktier efter den 25. august. Så man splitter dem ligesom op i mindre bidder og gør dem på den måde billigere. Det vil sige, at lige nu koster en Tesla-aktie 3.600 kroner ifølge BT, og efter det her aktiesplit, så vil en Tesla-aktie koste En tredjedel, altså cirka 2.100 kroner. Det betyder, at der kommer tre gange så mange aktier i omløb, og at prisen den lige daler en lille smule. Og måske kunne man jo så få nallerne i nogle af de her eftertragtede privatpersoner som investorer.
Det er godt nyt, hvis du sidder og har lyst til at købe aktier i Tesla. Nu er klokken blevet 8:30, og vi skal høre fra Sofie Levering.
Det er på høje tid at diskutere, hvordan førstegangskøbere af en ejerbolig kan hjælpes. Det mener Kurt Liljegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Venstre præsenterer i dag partiets nye boligudspil, og her mener partiet, at førstegangskøbere skal kunne få et skattefradrag gennem en opsparing, der er øremærket til boligkøb. Nu har der været fokus på behovet for at skaffe flere lejeboliger til de svage grupper fra regeringens side. Så er det måske en meget fin balance, at vi får kigget lidt mere på behovet for ejerboliger. For helt generelt er der behov for flere boliger i de store byer, siger Kurt Liljegren. Venstre foreslår, at fradragsværdien skal være på 20%, og at alle skal kunne indbetale 50.000 kroner om året i 5 år. Og med opsparingen så kan et par over 5 år sammen opspare 500.000 kroner og få en skattegevinst på 100.000 kroner. Og hjælp til førstegangskøbere, det ses i en del lande, forklarer Liljegren, blandt andet Finland, Tyskland og Holland. Kvindelige soldater kan ikke passe forsvarets udstyr. Det fortæller flere kvindelige soldater, som Berlingske har talt med. Blandt andet er de fleste rygsække designet til mænd, der måler 180 cm. Og det kan i sidste ende betyde, at det er svært at fastholde kvinderne i forsvaret, når man som værnepligtig eksempelvis skal gå langt med en tung oppakning, som ikke sidder rigtigt. Det siger Helena Johannesen Henry, der er talsperson hos Værnepligtsrådet, som varetager værnepligtiges interesser.
Så kan det give nogle overbelastninger, og det kan jo i sidste ende betyde, at man måske ikke rigtig oplever, at forsvaret ikke er noget for mig, fordi jeg har problemer med at gå med alt det her. Og så kan man have problemer med at rekruttere og ligesom fastholde personel.
I Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse, der anerkender man over for Berlingske, at der blandt andet har været problemer med at få udleveret beskyttelsesveste til de kvindelige soldater. Senatet i USA har stemt for en enorm økonomisk pakke, der blandt andet skal bekæmpe klimaforandringer og sænke medicinpriser. Anne Philipsen fortæller.
Lovforslaget menes at have en værdi af, hvad der svarer til over 3.100 milliarder danske kroner. Pakken skal blandt andet være med til at bekæmpe klimaforandringer og sænke medicinpriser. Det har været en lang og sej kamp for Biden at få planen stemt igennem, og det lykkedes også kun med den mindst mulige margen. 50 af senatets 100 senatorer stemte for, mens de 50 andre stemte imod. Og dermed så lå den afgørende stemme hos den demokratiske vicepræsident Kamala Harris, der som ventet stemte for.
Og næste skridt for lovforslaget, det er en afstemning i kongressens andet kammer, repræsentanternes hus. Og her der har demokraterne størstedelen af de 435 pladser, og dermed forventes lovforslaget også her at blive stemt igennem. 80.000 turister er strandet på feriedestinationen Sanya i Kina på grund af coronanedlukning, det skriver nyhedsbureauet AFP. Lørdag aflyste myndighederne alle tog og fly til og fra Sanya. Det skete dagen efter, at 263 positive tilfælde af coronavirus var bekræftet. Og rejsende de skal nu fremvise 5 negative test på 7 dage, inden de får lov til at forlade turistdestinationen. Skyer med enkelte byer, men der er også mulighed for, at solen kigger en lille smule frem. Og temperaturer de er et sted mellem 17 og 21 grader, så lyder dagens vejrudsigt. Det var nyhederne her klokken 8:30 på Radio 4 med Sofie Levering.
Godmorgen til dig, der har tændt for din radio her til morgen for Radio 4 Morgen. Det er mandag den 8. august, og Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard er dine værter i dag.
Og vi er tilbage i vandform.
Ja. Yeah.
Vi har været på sommerferiesending, hvor vi har sendt en halv time mindre, end vi ellers gør. Men nu er vi tilbage og sender 3 timer fra 6:05 til klokken 9.
Nemlig. Og vi har også fået en godmorgen fra Sten. Han skriver nemlig, godmorgen Radio 4. Kan oplyse jer om, at foreningen Bevar Ukraine i dag tager til Smukfest for at indsamle alt det brugbare madrasser, soveposer med videre, for så at sende det til Ukraine. Og Sten, han har skrevet ind på baggrund af en historie om, hvad fremtidens festival kunne bringe, blandt andet for at undgå spild af telte, jo, som tit bliver brugt til en festival, og så bliver de smidt ud. Der var en fremtidsforsker, som sagde, at det kunne også for eksempel være hytter i trætoppene i Bøgeskoven, der bliver fremtiden for en Skanderborg festival.
Ja, det skal vi se, før vi tror det. Mm. Der er også kommet en sms fra Charlotte, som lyder sådan her. Moin! Tillykke med drengen, der er blevet født på en færge her i weekenden. Hvad må der komme til at stå som fødested på dåbsattesten? For eksempel 123 sømil sydøst for Aarhus. Med velsignelse, hilsen Charlotte.
Det er faktisk et godt spørgsmål. Det vil være, ja, du kunne egentlig godt tænke mig at finde ud af, hvad fødestedet det bliver om. Det måske, det var jo sådan, at han blev født på Molslinjen, som sejlede lørdag aften fra Odden til Aarhus. Åh nej. Jakob.
Ja, undskyld.
Oh, vi har allerede fået en opsang for dig, du spillede den tidligere i morges, den sang der.
Ja.
Man får den nemlig på hjernen, så det har jeg nu for anden gang i træk i dag.
Det er gaven for helvede.
Fuldstændig. Nå, men dreng, han blev altså født fra Odden til Aarhus en sen lørdag aften. Det var cirka 10 minutter efter færgen var sejlet fra havn på Odden, så kom der altså endnu en passager med ombord på færgen. Sådan lidt en særlig situation lige pludselig at være lige en ekstra, end man havde regnet med, da man sejlede fra land.
Jeg holder meget af, at vi bor i et land, hvor den slags også kan blive en nyhed.
Ja, absolut. Her er det altså Radio 4 Morgen, du har tændt for med cirka 24 minutter til klokken den slår 9.
Byer af raketter har fyret frem og tilbage mellem Israel og den militante palæstinensiske gruppe Islamisk Jihad. Siden fredag har der været opblussede kampe mellem de to parter, og det har blandt andet kostet mindst 44 palæstinensere livet og såret yderligere 275. Søndag aften trådte en våbenhvile så i kraft, og så er spørgsmålet jo så, hvor lang tid det kan forventes, at den våbenhvile varer. Yotam Confino er journalist ved det israelske dagblad Haaretz og bosat i Tel Aviv. Godmorgen.
Godmorgen, og lige en hurtig rettelse. Jeg er ikke længere hos Haaretz, men jeg arbejder for USA Today. Men ellers ja, godmorgen.
Nå, jamen det er da godt. Tillykke med det, Yotam. Er der som berettet om i internationale nyhedsmedier ro på situationen nu?
Ja, altså så meget ro, som der nu kan være. Den første time af våbenhvilen, den blev jo brudt af både Islamisk Jihad og Israel. Men de sidste, ja, hvad vi er nu op på, 8 timer har der været ro, og Israel gør klar til at åbne grænseovergangen til Gaza, nu som så, de har jo været lukket siden fredag. Så det ser ud til, at den holder, men de meldinger, der kommer fra blandt andet Islamisk Jihad og Hamas, det vidner jo ikke om, at det her det er en våbenhvile, vi skal regne med, der kommer til at vare særlig længe. De siger begge to, at det her det er jo bare endnu en omgang af konflikten med Israel, og der er ikke, de har ikke tænkt sig at give op. Altså, de vil fortsætte deres kamp mod Israel. Men i den omgang, så er der en våbenhvile.
Det er jo på ingen måde nyt, at der er konflikter i det her område. Hvorfor er den her nuværende konflikt blusset op lige nu?
Jamen, den blussede rigtigt op i sidste uge, præcis for en uge siden, da Israel arresterede et højtstående medlem af Islamisk Jihad inde på Vestbredden. I de sidste par måneder har Israel faktisk opereret intensivt på Vestbredden, hvor de har arresteret og dræbt en lang række medlemmer af Islamisk Jihad. Mandag eskalerede det så, fordi at det her medlem var et højtstående medlem og et vigtigt medlem af gruppen, og Israel forberedte sig på, at der ville komme et gengældelsesangreb fra Islamisk Jihad. De siger, at de har efterretning om, at de var klar til at udføre terrorangreb fra Gazastriben ind over Israel. Så Israel lukkede stort set hele området omkring Gazastriben, altså både grænseovergangene, men lukkede også for al trafik for israelere og havde dem mere eller mindre i en lockdown i forventningen om et terrorangreb. Det skete aldrig, men Israel kom så med et angreb fredag eftermiddag, hvor de dræbte endnu et højtstående medlem inde i Gaza, fordi de sagde, at de var i gang med at udføre et angreb, og derfor ville man komme det i forkøbet, og derfra eskalerede det hele så.
Det er altså siden fredag, at militante palæstinensere har skudt de her 470 raketter mod Israel. Den ulmende konflikt er blusset op, som vi også er inde på her, efter at Israel fredag gennemførte det her luftangreb rettet mod Islamisk Jihad i Gaza. Det israelske militær hævder, at gruppen var ved at forberede et angreb mod Israel, og at militæret blev nødt til at sætte ind med det her forebyggende angreb mod gruppen. Ifølge nyhedsbureauet AFP har i alt 15 børn mistet livet. Det er egyptiske malere, som foreslog en våbenhvile, der altså trådte i kraft i aftes op mod midnat. Jotam Confino, hvilken rolle spiller den her terrorbevægelse Hamas i alt det her?
Jamen, det er jo den vigtigste aktør i Gaza for det første. Det er Hamas, der har ansvaret for 2 millioner palæstinensere. Det er Hamas, der sørger for, at økonomien fungerer derinde. Det er dem, der betaler lønninger til en masse mennesker, der arbejder for dem, både i ministerier og hospitaler osv. Så Hamas er den vigtigste aktør derinde, og de er også langt stærkere end Islamisk Jihad. Det vil sige, at de har også utrolig meget at tabe hver eneste gang, der er en konflikt med Israel. Og i den her omgang, der holdt de sig altså på sidelinjen. Selvom at de fra start meldte ud, at de var klar til at hjælpe Islamisk Jihad, altså i hvert fald på en eller anden måde, det blev så ikke til andet end retorik. De har holdt sig på sidelinjen, netop fordi at Israel gav besked til Hamas om, at hvis de holder sig ude, jamen, så vil de heller ikke, trække Hamas ind i konflikten. Og Hamas har jo stået på sidelinjen i 48 timer og lagt utrolig meget pres på Islamisk Jihad for at få en eller anden form for våbenhvile i stand, fordi at det er Hamas, der som i sidste ende har ansvaret, og det går hårdt ud over dem, at når der er en konflikt som den her, fordi for det første er de ikke med i den, det vil sige, at de kan ikke gå ud til befolkningen og sige, vi beskytter jer, og vi kæmper mod Israel, og for det andet, så er det dem, som skal stå og forklare over for folk, der mister penge dagligt og elektricitet, at hvad det er, der foregår, hvorfor er det, at den her konflikt, den fortsætter. Og så lige en sidste kommentar til det med raketter, for det er jo utroligt vigtigt også at nævne. Det er faktisk op mod 1000 raketter, der er blevet affyret siden fredag, men har ikke slået nogen ihjel, og det er altså fordi, at Israel har et missilforsvar, som er ekstremt effektivt, og det har skudt 96% af raketterne ned. Så meget, meget effektivt, og derfor har Islamisk Jihad heller ikke meget at gå ud og fortælle til deres støtter, i form af nogen som helst succesoplevelse. Det har været en eklatant magtdemonstration fra Israels side, det her.
Og det er altså det, der så er kommet frem, at det har kostet i hvert fald mindst 44 palæstinensere livet og såret yderligere 275 de her kampe. Lige her til sidst, Jotam Confino, som altså er journalist ved USA Today og bosat i Tel Aviv. Hvor lang tid forventer du, at den her våbenhvile kommer til at vare?
Det er million dollar spørgsmål, som man siger. Det er meget, meget svært at sige. Jeg tror ikke, at det kommer til at være i lang tid. Den seneste konflikt eller krig, der var i Gaza, det er et år siden. Så det kan være, der skal ikke ret meget til, før det her det eskalerer igen. Jeg tror bare, at man godt kan lægge hovedet på blokken og sige, at der kommer til at være endnu en konflikt. Om der går en måned eller et år eller to år, det må tiden vise. Men det er ikke en våbenhvile, vi skal regne med, der kommer til at ende i en fredsaftale.
Det fortæller altså Jotam Confino med os fra Tel Aviv, og han er journalist ved mediet USA Today.
Det blå hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer.
Jeg er fløjtende ligeglad med, hvilken farve folk er.
Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
Hvordan i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
Er de overhovedet enige om noget?
Lad mig nu lige tale ud.
Og hvad ved de egentlig i det blå hjørne?
Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
Lyt til det blå hjørne i vores app. Radio 4 taler med Danmark.
Luften ud på landets folkeskoler, den emmer fra i dag er sådan en taske varme leverpostejs, mader ude i klasseværelserne og frisk brygget kaffe på lærerværelset. Eleverne er jo tilbage fra sommerferie, tilbage på skolebænken, og mens de er kommet tilbage, så er debatten om forsøgsordninger i forbindelse med folkeskolereformen fra 2014 også tilbage. Folkeskolereformen den er ændret flere gange igennem årene. Det var blandt andet i 2019, hvor en forsøgsordning fritog skoler i Holbæk og Esbjerg kommuner fra reformen. Mette Arndt Vadsager er skoleleder på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune, som er en af de her skoler, som er blevet fritaget i forsøgsordningen. Ifølge hende så er der langt flere fordele end ulemper forbundet med at være fritaget for folkeskolereformen.
For eksempel så har vi selv valgt, hvor langt skal skoledagen være hos os. Vi har valgt, at vi vil have en anden organisering, altså i form af, at vi har en faste temadag på skemaet, som gør, at undervisningen jævnligt flytter uden for klasselokalet. Og så har vi så også tilrettelagt med nogle nye forskellige fag på vores schema. Og det har vi gjort, fordi at vi har talt sammen på skolen, både de voksne og børnene, i forhold til, hvad vi synes, der var behov for.
Og ifølge Mette Arendt Vadsager, så giver den nuværende folkeskolereform mange begrænsninger for landets folkeskoler. Omvendt så stiger trivslen, altså når skolen den ikke er underlagt reformens rigide regler, mener hun.
Vores børn, de siger i skolen, at de har dels så trives de bedre, de er gladere for at gå i skolen. De siger, at de har nogle gladere lærere. De oplever, at de er kommet tættere på hinanden. Det tror jeg ikke lige, jeg havde tænkt på, da vi satte det her i søen dengang i forhold til, om børnene ville få tættere relationer med hinanden og med deres lærere. Det er jo fantastisk, men det er en af de ting, som eleverne fortæller, at de har opnået. Så har de oplevet nogle forskellige ting i forhold til en anderledes undervisning, som de også synes er godt, at de har mere tid til at arbejde i fritiden, og de har mere tid til at lave deres lektier, de har mere tid til at være kammerater. Altså alle de effekter, som vi håbede på ville komme.
Ja, det er altså erfaringerne fra Kildebjergskolen i Holbæk Kommune, som er fritaget fra folkeskolereformen. Og hende, der sat ord på det, det er skolelederen Mette Arendt Vadsager.
Bag den her forlisaftale står den daværende regering, som bestod af Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre, samt de konservative Venstre og Dansk Folkeparti. Og det var i 2013, dem blev indgået. SF nævnte dog i sidste uge, at partiet så er klar til at hoppe ud af aftalen. Står det til Jens Joel, som er børne- og undervisningsordfører for Socialdemokratiet, er det vigtigere at finpudse folkeskolereformen end helt at droppe den, som SF ligger op til?
Vi vil jo også gerne give mere frihed til skolerne. Vi har jo også sagt, at vi ikke bare skal have frihed i de to kommuner, som vi startede med at sætte fri, men det er jo os, der har startet med at lave de der forsøg med at sætte skolerne helt fri, fordi vi gerne vil have beslutningerne tættere på dem, det handler om, på lærerne ud i de klasseværelser, hvor man kan se, hvad der er behov for. Men det er også klart, det er jo nemt at sige som overskrift, men der skal selvfølgelig også være nogle hegnspæle, nogle begrænsninger i friheden. For eksempel så synes jeg ikke, det ville være godt, hvis der ikke var et krav om, at dem, der underviser i folkeskolen, de rent faktisk er uddannede folkeskolelærer. Fordi det vigtigste for at få en god skolegang er selvfølgelig, at man har en dygtig lærer, som kan sine ting. Og derfor skal der selvfølgelig være regler. Og det er jo det, vi sidder og diskuterer. Så man kan sige, på den måde sparker SF en åben dør ind i forhold til at sikre mere frihed. Men jeg håber ikke, at det, at SF har opsagt for lidt, betyder, at vi ikke får et bredt samarbejde og brede aftaler på det her område, fordi folkeskolen er alt for vigtig til at være politisk kastebold.
Ifølge Jens Joel handler det om at udbrede en følelse af frihed ude på landets skoler.
Det, der er interessant, er, at nogle af de ting, man gør i Holbæk, kan man godt under folkeskolereformen, men det helt, helt afgørende er jo den her følelse af, at man har fået ansvaret for skolen. Altså, hvor de sagde til os i gamle dage, der tænkte vi, det kan nok ikke lade sig gøre. Nu gør vi det bare. Altså, nu tager man ligesom ansvar for den skole, den hverdag, man har. Og den energi, som det har sat fri i Holbæk og Esbjerg, skal vi have udbredt, skal vi have mange flere delagtiggjort i, fordi det er jeg enig i, at det lokale ansvar og det engagement, de gode idéer, der er derude, dem skal vi have meget mere i spil.
Det siger altså Jens Joel, børne- og undervisningsordfører for Regeringspartiet Socialdemokratiet. Vi ville gerne have talt med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om folkeskolereformen, men det havde hun ikke tid til her til morgen. Og vi forsøgte faktisk også at få fat i Christina Antorini, som var undervisningsminister, da det her forlig blev indgået. Fordi det kunne også være interessant at høre, hvad hun tænker om, hvordan det er gået med den, og nu hvor SF springer fra forliget. Men meldingen derfra er, at hun kommenterer ikke længere på politiske aftaler, fordi hun ikke længere er i politik.
Du kan til gengæld være med til at diskutere skolereformen, og særligt de her lange skoledage, som den jo også medfører. Du kan blive hængende på Radio 4 efter klokken 9. Vi sender nemlig ring til Radio 4, og de spørger i dag, om det er en god eller en dårlig idé at droppe de her lange skoledage, sådan som SF foreslår.
Ja, altså kravet om de lange skoledage, og at det netop kan være op til den enkelte skole og strukturere det, som man finder det bedst.
Klokken er 11 minutter i 9. Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen vil gøre det lettere for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet. Det skal ske ved at kunne få et skattefradrag, hedder det, gennem en opsparing, som så er øremærket til boligkøb. Fradragsværdien skal være 20%, og alle skal kunne indbetale 50.000 kroner om året i 5 år. Det vil altså sige, at man, hvis man starter opsparingen i over 5 år, kan indbetale 250.000 kroner, og så får man en skattegevinst på 50.000 kroner. Niels Thulesen Dahl er politisk analytiker ved Jyllandsposten. Godmorgen.
Godmorgen.
Venstres boligudspil, det kommer for sent, mener du. Det er noget, du siger til TV2. Hvorfor kommer boligudspillet for sent?
Jamen, ja, man kan sige, at dansk politik har jo været inde i sådan en fase, hvor det har handlet enormt meget om alt andet end politik. Det har handlet om minkskandalen, det har handlet om anklagerne mod Mette Frederiksen for at være magtfuldkommen. Og alt det har ligesom skygget for, at partierne, det gælder sådan set både regeringen og oppositionen, har haft mulighed for at lige så langsomt at fortælle danskerne, hvad det er, de gerne vil gå til valg på. Og det betyder, at de alle sammen nu har enormt travlt, fordi vi har jo måske valg om få uger. Og det vil sige, at de skal nu alle sammen skynde sig og få væltet alle papirerne op af skrivebordet og fortælle danskerne, hvad de går til valg på. Men det kan godt være, at det bliver svært at få det banket ind i hovedet på os alle sammen, fordi sådan noget skal man høre mange gange, før man rigtig husker det.
Så hvis det her boligudspil skulle være kommet til tiden, kan man sige, hvornår skulle det så være landet?
Jamen altså, så skulle det måske have ligget allerede for et år siden, og så kunne Venstre hver eneste gang, man havde talt politik, have fortalt om, hvad man ville på boligpolitikken, og hvordan man ville gøre noget godt for boligejerne. Men når det er sagt, så tror jeg sådan set, det er et klogt emne af Venstre at tage fat i boligpolitikken. Det er jo et emne, hvor de borgerlige partier traditionelt har den største troværdighed hos vælgerne. Og det er et emne, som tidligere har sikret borgerlige regeringer regeringsmagten. Altså hvis vi går 20 år tilbage, da Anders Fogh Rasmussen indførte det såkaldte boligskattestop. Altså at det ikke måtte være dyrere at sidde i en ejerbolig. Det var et meget, meget populært forslag, som var med til at sikre ham magten igennem 10 år.
Hvad hæfter du dig særligt? Altså udspillet er kommet, om end en smule sent, ifølge dig, Niels Thulesen Dahl, politisk analytiker ved Jyllandsposten. Men hvad hæfter du dig så særligt ved i det her udspil fra Venstre?
Jamen, jeg hæfter mig ved, at Venstre har forsøgt at gøre det sådan meget konkret og forståeligt med sådan det her opsparingsfradrag, altså hvis man vil opspare til at købe en bolig. Og det er jo noget, som er forholdsvis nemt at kommunikere, nemt at forstå, hver gang jeg opsparer. Jeg tror også, hvis jeg har forstået det rigtigt, det er hver gang man opsparer 4 kroner, så får man en ekstra krone i fradrag. Og det er jo nemt at forstå. Jeg tror, der man kan sige, der hvor det måske bliver lidt en udfordring, hvis det er noget, der nogensinde skal blive til virkelighed, det er jo, at det, som driver boligpriserne op, særligt i de store byer, det er jo manglen på udbud af boliger, og det er simpelthen, at der ikke er boliger nok. Og der siger Venstre, at man vil forsøge med nogle incitamenter og en pulje osv., at man prøver at animere kommunerne til at bygge flere ejerboliger. Men spørgsmålet er, om det er nok, fordi den udvikling, man for eksempel har set i København, er jo bare helt generelt, at der slet ikke er boliger nok til at tilfredsstille den efterspørgsel, der er hos køberne.
Udover et skattefradrag, så vil Venstre også bruge 100 millioner kroner om året til at udvide antallet af ejerboliger med 122.000 over de næste 10 år. Og det skal blandt andet ske ved at belønne kommuner, hvor der bliver bygget flest nye ejerboliger, og hvor sagsbehandlingstiden den er kortest. Der er jo måske snart et folketingsvalg på vej. I hvert fald så har Radikale Venstre erklæret mistillid til regeringen og sagt, at de vil vælte den, hvis der ikke bliver udskrevet valg inden 4. oktober. Tidligere på morgenen, der talte vi med Christian Rabia Madsen, som er indrigs- og boligminister for Socialdemokratiet. Og han har også et par ord med på vejen om det her forslag fra Venstre. Og han mener altså ikke, at det er en god idé. Det lyder sådan her.
Risikoen med det her forslag er, at priserne kommer til at stige yderligere, og vi i endnu højere grad ser nogle store danske byer, som kun er for folk med mange penge. Og det synes jeg selvfølgelig er en dårlig udvikling. Jeg synes, vi skal gå i den anden retning og gøre mere for at sikre, at folk med almindelige indkomster også har mulighed for at bosætte sig, eksempelvis i København og Aarhus.
Sagde altså Christian Rabia Madsen, indrigs- og boligminister for Socialdemokratiet. Niels Thulesen Dahl, nu nævnte du, at boligpolitik typisk er en af de stærke sider for den blå blok og også for Venstre. Men kommer boligpolitik til at være et centralt emne i det kommende valg midt i den politiske virkelighed, vi står i nu?
Ja, jeg tror, det kommer til at blive en meget fragmenteret og ret underlig valgkamp. Så jeg tror, jeg synes ikke, det tyder på, at der ligesom er et emne, som kommer til at fylde meget. Sådan et politisk emne. Jeg tror, det emne, der kommer til at fylde mest i den valgkamp, vi går ind i, det er spørgsmålet om troværdighed og tillid. Jeg tror, man i høj grad kommer til at kunne sige det her. Det bliver en folkeafstemning for eller imod Mette Frederiksen som statsminister.
Og skal vi forvente måske nu, at der kommer flere politiske udspil fra Venstre eller andre partier her i den kommende tid op til den her underlige valgkamp, du ligger op til?
Det gør der helt sikkert. Jeg tror, der kommer rigtig mange. Vi går ind i perioden for sommergruppemøder nu, og det er jo tradition, man har et eller flere forslag med her. Nu kommer det her fra Venstre, og vi ved, at Venstre senere også vil komme med deres egen 2030-plan. Regeringen skal komme med et finanslovsforslag om 2030-plan. De Radikale kommer med en økonomisk plan på onsdag, hvor de har sommergruppemøde. Så der kommer til at vælte rigtig, rigtig mange forskellige forslag op. Og jeg tror, det kommer til at være ret forvirrende for mange af os, der skal sætte vores kryds.
Det sagde Niels Thulesen Dahl, politisk analytiker ved Jyllandsposten. Tak fordi du var med her. Vi ville jo rigtig gerne have haft Jakob Ellemann Jensen med til et interview om det her nye udspil, men han har altså ikke ønsket at udtale sig til Radio 4, før han fremlægger planen klokken 10:30. 4,5 minut i 9 er klokken, og du stod op med Radio 4 morgen.
Det kan være, at vi lige skal bruge de sidste 4,5 minutter på at vende Beyoncé.
Queen Bee.
Queen Bee, en af de største popstjerner i verden, Beyoncé. Tidligere kendt fra Destiny's Child, men nu har hun i mange år haft en stor solokarriere.
Og har lige udgivet et nyt album.
Ja, Renaissance hedder det. Det har været 6 år undervejs, og det har været noget af en bumpy ride at få det her album ud. Først så blev det lækket 36 timer, før det skulle udkomme. Så har der været en masse diskussion af, at hun har brugt ordene spassin og spas i sin sang, som
du i øvrigt gav en flot gengivelse af i sidste uge i Radio 4 morgen.
Tak skal du have. Ja, det er hun synger om at spasse ud, og det kan bruges som, det kan oversættes til spas, altså det lyder sådan her. Det er for den sang, der hedder Heated, og hun synger altså spassin on that ass, spass on that ass.
Og der fik du den igen.
Er der mange handicaporganisationer, som er rasende over, at hun bruger ordet, som kan oversættes til spasser. Og hun har derfor ændret det her ord. Så kom Kelis på banen, som også er en popstjerne, som blandt andet er kendt for en sang, der hedder Milkshake. Hun var sur over, at Beyoncé brugte et sample fra hendes Milkshake-hit. Og det har så fået Beyoncé til at ændre det.
Ej, er der mere nu?
Nu det nyeste. At Monica Lewinsky også gerne vil have Beyoncé til at kigge på noget, hun har sagt om hende engang.
Kendt fra engang at have været i en eller anden form for et forhold med tidligere præsident Bill Clinton i USA.
Det var nok der, hun blev kendt for sådan i den brede offentlighed, ja. Det her handler om, det er en sang fra 2013, men altså det er nu, hvor man alligevel har Beyoncé til at ændre på stort set alt, hvad hun laver.
Nej, det går hun 9 år tilbage i musikhistorien.
Det er en sang, der hedder Partition, som er 9 år gammel, og i den synger, det lyder sådan her. Beyoncé synger om Monica Lewinsky. Hun synger altså om den her liderlige mand, som har Monica Lewinsky'et ud over min kjole.
Det er hun er blevet til et udsagnsord, Monica Lewinsky.
Det blev ligesom båret på den måde, ja. Og det er så med henvisning til en meget kendt blå cocktailkjole, som Monica Lewinsky bar den aften, hun med egne ord gik all the way med den daværende præsident Bill Clinton for første gang. Og den kjole blev blandt andet brugt som bevismateriale. FBI lavede en DNA-analyse af de pletter, der var på kjolen, og fandt ud af, at de stammede fra Bill Clinton. Og han havde derfor løjet under ed, da han sagde de kendte ord, jeg har ikke haft noget seksuelt forhold til den kvinde, frøken Lewinsky. Det var dengang, hun var praktikant.
Mm. Har Beyoncé sagt noget til, at folk dykker ned i musikgemmerne?
Ikke et ord. Nu gider hun det ved jeg ikke. Det er da godt, at hun kommer til at kommentere på det på et tidspunkt, men hun har indtil videre forholdt sig tavs. I øvrigt har Monica Lewinsky også ved tidligere lejligheder kritiseret, at Beyoncé bruger hende i den her sang som et udsagnsord. Hun sagde, at i virkeligheden så er det jo mere, at man Bill Clintonede ud over min kjole, end at man Monica Lewinskyede ud over min kjole.
Det kan man jo måske egentlig godt argumentere for.
Det synes jeg faktisk, hun
er
ret i.
Men der er også et ændringsforslag der til Beyoncé, hvis hun skal ind og lave noget om i
den. Så nu hun alligevel er i studiet, så kan hun måske også lave den om. Så det er bare seneste nye. Nå, jeg har på fornemmelsen, at det kommer til at drøbe sådan ud over de kommende uger.
Ja, det var folk, tredje der har været omkring Beyoncés seneste album. Først det blev lækket, siden at Kelis udtalte en kritik. Nej, så var der Spaz, og så var der Kelis, det var fjerde, ja. Monica Lewinsky.
Men jeg er ikke for fin til at sige, at jeg synes faktisk, det er et fedt album.
Okay.
Så det kan man godt gå ind og lytte til på Spotify. De har fået ændret det hele, så der skulle ikke være noget problematisk i det.
Her med en anbefaling fra Jakob Grusen. Mit navn er Dagmar Eben Østergaard, og vi takker altså af for Radio 4 Morgen for i dag. Vi er til gengæld tilbage igen kl. 6.05 i morgen tidlig. Nu skal du have en omgang nyheder med Sofie Levering kl. 9.00.